Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det. Velkommen til en ny episode av podcasten Hemma. I dag vi så heldige å få ha med oss Sandra fra Afreya Collective. Du jo på en måte en av grunnleggerne. Hva du kalt det?
Ja, co-founder.
Co-founder.
Vi har ikke funnet noen kult ord på norsk når vi leter.
Co-founder av
Afreya Collective. Co-podcaster, gjør vi ikke?
Gjør vi det?
At det ja, jeg skal det.
Hva?
Co-podcaster.
Co-podcaster, ja.
Så det co.
Bra det. Og i hvert fall så det utrolig hyggelig at du ville komme hit I dag på en lørdag av alle ting. Jeg tenker jo at det litt interessant for dem som hører på podcasten, men for oss også, herregud, å bli litt bedre kjent med deg. Så litt sånn aller først, hvem du? Veldig sånn stort, men vi litt eksistensielle. Her I Hemma-podcasten.
Først, veldig hyggelig å være her. Jeg heter Sandra Adena, og jeg fra Trondheim. Jeg har norsk mor og ghanesisk far. Og I februar I fjor, så grunnlaget jeg og søstra mi og en barndomsvenninne av oss, Afreya Collective. Og det var, vi var litt eksistensielle da vi også. Vi satt der, vi satt sammen I London av alle ting. Jeg studerer der, da var på besøk og snakket om hva, en ting var hva vil vi med livet fremover, men hvordan har livet vært frem til nå? Og vi snakket mye om hvordan det har vært å vokse opp I Trondheim da, med en forelder fra et annet land, og det å være ja, et brunt barn I skolegården I den norske skolen. Og det har jo ja, preget oppveksten på godt og vondt det, å være fra to ulike kulturer. Definitivt noe som litt mer voksen, så det jo mer positivt enn negativt, en berikelse. Men ja, jeg studerer som sagt just I London, og, og ellers så det mye med å gjøre med Afreya.
Vi veldig nysgjerrig på Afreya, på en måte, hvem dere og hva dere gjør, og hvorfor dere gjør det dere gjør. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, så da vi grunnla Afreya, så var det først og fremst fordi vi innså at vi har ikke hatt et sted under vår oppvekst hvor vi følte at vi kunne være 100% oss selv uten å på en måte må gå på akkord med en del av oss da. Man I Norge så det kanskje den ghanesiske siden av identiteten som må legges litt bort, og man I Ghana så det motsatt. Og vi var også opptatt av at vi ville ha et sted hvor vi kunne uttrykke oss litt mer kreativt. Og derfor så innså vi at vi var jo sikkert ikke alene om å ha denne følelsen. Vi har jo kjent hverandre så å si hele livet, vi tre. Og det var ikke før ja, februar 2020. Nå jeg 23 år, og at vi satt oss ned sammen og snakket om de her erfaringene og opplevelsene og sånn. Og da bestemte vi oss for å founde Afraia. Mm. Hvor, i utgangspunktet som en sånn safe space, hvor man kunne komme sammen en ting og finne inspirasjon hvis man ville holde på med noe kreativt, men også kunne snakke om tema som man kanskje ikke kan snakke om andre plasser, eller hvor det ikke har vært rom for å snakke om andre steder. Så det var på en måte den grunntanken, baktanken i det vi opprettet Afraia. Og så kom jo korona. Vi hadde mange planer. Vi, var, altså, vi ville ha kunstutstilling, vi ville ha det ene med det andre. Og så satt det jo på en måte bare en stopper for alle planene våre. Og mens vi, som alle andre, satt på, altså, innestengt, skal du si, på soverommene våre rundt omkring, så skjedde jo det her drapet på George Floyd. Og vi involverte oss jo raskt i den rasismedebatten i Norge. Da fordi når altså, det begynte å bli et tema i norske medier og sånt, så var ofte argumenten at rasisme er et amerikansk problem. I Norge så finnes det ikke. Og det er i hvert fall ikke så ille som det folk påstår. Og vi var jo tre stykker som satt med våre egne erfaringer. Vi har venner som vi vet satt med egne erfaringer. Og vi visste jo at det ikke stemte. Vi visste jo at rasisme lever i beste velgående også i Norge. Og vi opprettet da en survey for å samle inn historier om rasisme. Det var mest sånn at vi selv kunne ha noe bank i bordet med, og være sånn, når man fikk det argumentet da, rasisme finnes ikke i Norge, så kunne man på en måte vise det at, jo, men det gjør det, bare skje her. Og den lå ut i et par dager, og vi fikk inn over 100 historier. Og da vi fikk såpass stor respons på så kort tid, så innså vi jo at vi kan jo ikke på en måte slutte nå. Så vi har jo vært veldig aktive i den debatten helt frem til nå. Og det er jo noe som, jeg skal ikke si, engasjerer oss sikkert litt ekstra ettersom vi har den bakgrunnen vi har. Men generelt et viktig tema. Og Afraia ble jo grunnlagt på tre pilarer. Og da er det, om jeg husker på norsk da, styrke identitet, skape samhold og hylle mangfold. Mm. Og da var det jo naturlig å ikke bare fokusere på rasisme, men generelt interseksjonalitet og generelt den her likestilling og sånne ting da. Og samtidig ha med det kreative, fordi vi ønsker jo også at man skal ha det litt hyggelig også. At det ikke kun trenger å være blodig alvor hele tiden. Men at man også husker at jeg husker å ta med de viktige kampene i bakhodet hele tiden da.
I denne surveyen dere hadde, da var det sikkert mange fæle historier, men er det på en måte et eller annet du husker veldig godt der?
Eller noe som liksom gjennomsyrte.
Ja. En var jo at vi ble overrasket over at såpass mange av de historiene vi fikk inn hadde funnet sted i skolen. Vi hadde jo på en måte vi skjønte jo at det kom til å være mye historier fra skolegården på en måte. Men samtidig så var det altså, ja, vi fikk inn over 100 historier, og det var sånn 70 av dem hadde skjedd i skolen. Og det som på en måte overrasket oss enda mer, da, det var det at det var ikke nødvendigvis medelever som hadde kommet med kommentarer eller noe sånt, som folk delt og husket som på en måte vondt og traumatisk. Det var lærere i stor grad, og skoleansatte. Og da lærere som ikke hadde tatt det på alvor når man hadde kommet og sagt fra. Lærere som rett og slett bare hadde ignorert det når det hadde skjedd rett foran ansiktet deres. skoleansatte som hadde fortalt foreldrene at det her er bare tull, noe dere finner på. Og lærere som også selv da, var, altså kom med rasistiske bemerkninger og kommentarer.
Mm.
Og det synes vi jo var trist å se. Og vi gjorde jo litt, vi undersøkte litt for å se om det var gjort noe forskning på det området, ettersom det var en såpass stor andel som hadde gitt uttrykk for det samme opplevelsen da, i skolen. Og vi fant en undersøkelse som viste at lærere og lærerstudenter hadde sagt at de visste ikke hvordan de skulle håndtere rasisme, så i frykt for å gjøre vondt verre, så er det lettere å bare ignorere det og la det ligge, enn å på en måte intervene. Ja. Og det her er jo, nå vil jeg jo tro at grunnen til at det var såpass mange fra skolen og sånt, det, vi har en ganske ung following på Instagram, så da har man jo tilbrakt mesteparten av livet i skolesystemet. Men man er jo også såpass gammel at forhåpentligvis så er det kanskje en annen approach til håndtering av rasisme i dag. Da. Men det er jo noe vi håper på å se mer av tiltak for hvordan lærere og skoleansatte skal håndtere rasisme.
Dere har jo nylig skrevet et innlegg i VG, der dere hever stemmene deres om debatt eller i debatten rundt serien Nissan over skog og hei, og spesielt av Mats Hansen og Aspen, som hevde at selve diskusjonen da, tar egentlig fokuset bort fra det egentlige målet da, som er å bli kvitt rasisme. Og dere sier også noe som jeg i hvert fall beit meg merke i, at det her viser oss hvor kort vi egentlig har kommet. Hva er det dere legger i det?
For oss så ble det en litt sånn, det ble en, altså det kom en reaksjon da, da vi nå har vært gjennom 2020, hvor det var en sånn oppvåkning rundt den rasismen som finnes i Norge og også andre deler av verden. Og det har vært veldig mye fokus på at man må lytte til dem som er berørt. Det har vært veldig mye fokus på at man er nødt til å tro på folk når de sier at du, det her oppfatter jeg som, ja, om det er krenkende eller støtende eller vondt eller ja, at man skal lytte og ta det på alvor, da. Så det er kanskje det aspektet med det som vi reagerte på først. Og i den sammenheng vise at vi fortsatt har et stykke på veien. Når det kommer en sånn her debatt rundt et veldig omstridt tema, det med blackface, og så i stedet for å på en måte sette seg inn i hva blackface faktisk er, så går man ut og latterliggjør og kritiserer dem som sier fra. Og vi hadde jo håpet at man hadde kommet lenger enn det. Fordi jeg tenker at skal man som samfunn gå fremover, så selvfølgelig må jo alle kunne delta i debatten. Men det handler noe om å sette seg inn i tematikken før man går ut og kritiserer. Det er dumt at man får en sånn type debatt hvor det blir enten så er du med oss, eller så er du mot oss, og da fra begge sider. Hvor man ikke kan ha en mer nyansert debatt om hva problemet med blackface faktisk er. Men at det er enten du sutrer, eller om det er et krenkekor, eller hva det nå er. At man ikke kan ha en mer saklig debatt rundt det som faktisk er problematisk.
Hvilken respons har dere fått på det innlegget dere hadde?
Vi har for det meste fått positiv respons. Nå ville vi jo skrive et innlegg som var mer, som fokuserte mer på hva blackface og historien bak det. Og den hvorfor blackface problematisk, uten å nødvendigvis gå inn på enkelthendelser med blackface. Så det vi faktisk har fått tilbakemelding på, jo at folk som hadde samme meninger som Mads Hansen tidligere, har lest kronikken, og sier at nå skjønner jeg mer hva debatten handler om. Nå skjønner jeg mer at det kan være problematisk. Og så kan man jo fortsatt være uenig i at serien ble tatt av skjermen, men at den i hvert fall har fått en bedre forståelse for hva blackface Og det jo positivt.
Det handler jo mye om å på en måte, som du var inn på, øke liksom sin egen bevisstgjøring, eller å educate seg selv. Og der har man jo kommet i en helt annen tid nå, med på en måte BLM og at man i en helt annen og selvsagt så har man jo en lang vei å gå, det jo ikke det, men at man har en større bevissthet og en debatt i hvert fall rundt privilegier og hvilke privilegier man har og hvilke privilegier man mangler og hvorfor det sånn. Mange stiller seg jo da liksom spørsmål rundt hvem er det som egentlig har lov til å uttale seg. Og det jo det samme med på en måte det her med blackface da, og det her med nisser over skog og hei. Kan ikke da hvite mennesker uttale seg om det? Er det jo mange som stiller spørsmål med, kan man ikke uttale seg om rasisme? Og hva har det å si for ytringsfriheten, jo også noe som har vært veldig mye i media i det siste, spesielt nå. Har du noen tanker rundt det?
Nei, jeg tenker at det er viktig at man har en åpen debatt. Jeg synes det er problematisk å hevde at sin egen ytringsfrihet blir begrenset når man aktivt går inn for å begrense noen andre sin. Når man aktivt poster det innlegget eller skriver den kronikken for å håne eller latterliggjøre noen sin mening, og i samme slengen sier at når du sier det, så begrenser du min ytringsfrihet. Men da fjern det rommet for folk som til vanlig ikke har nådd frem i debatten, til vanlig som tidligere ikke har fått sin stemme hørt, og når man endelig da er der, at man kan ha en mer åpen debatt, så er det skadelig for samfunnet. Jeg synes det er problematisk med en sånn type vinkling. Men jeg synes definitivt at man skal ha en åpen debatt, fordi det er jo ikke sånn at det kun er mennesker med pigment i huden som kan uttale seg for at vi skal få til en endring. For at vi skal få til en endring, så må vi jo være på lag hele gjengen. Og da er det jo viktig at man finner gode, bærekraftige løsninger sammen. At det ikke blir en også dem, men at det er rom for å heve stemmen og si at vet du hva, det her er ikke greit. Men at det da selvfølgelig også er lov til å stille spørsmålet, ja, men jeg ser, eller si, men jeg ser ikke problemet med det. Men da må man også være åpen for at noen kan forklare at derfor er det her problematisk. Enkelte.
For det mange som roper krenkefest når minoriteter fronter at man opplever diskriminering eller rasisme. Hva tenker du om det?
Jeg synes hele det begrepet egentlig er ganske forkastelig. Fordi det er jo ikke noe nytt at diskriminerende handlinger er diskriminerende, eller at rasisme er både vondt og traumatiserende og ikke greit. Det som er nytt er kanskje at minoriteter har fått plass, at minoriteter har mulighet til å uttale seg om sin egen situasjon. Så jeg synes det dumt, fordi jeg synes det det som fjerner, altså, tar vekk fokuset fra de viktige debattene. Og det å heller fokusere på at andre er krenka, eller å kritisere folk for at de tar opp tema som er viktig for seg. Det synes jeg er det som fjerner fra den viktige debatten.
Og det opplever vi også som minoritetsgruppe når vi sier sånn diskriminering, at det her på en måte er krenkes da.
Veldig.
Sier bare sånn det som er urett da. Og man velger å kalle det krenkes, og for da tenker jeg være opp til den, men det er rart ikke det der.
Og så synes jeg jo at det er på en måte med å underbygge altså fordi man har jo et helt annet utgangspunkt i å ha kjent diskriminering eller rasisme for den slags skyld på kroppen. Og man har et helt annet utgangspunkt. Mm. Og sånn er det jo. Og da er det jo på en måte å underbygge. Altså man kommer jo aldri noe videre i å skulle oppnå et samfunn der alle har muligheten til å være seg selv. Og det er funksjoner, eller hudfarge, eller legning, eller you name it, da. Ikke skal ha noe å si for muligheter du får, og for hvordan du blir behandlet. Det er jo det man ønsker. Og så er det jo mange ting, som for eksempel blackface, eller andre ting også, som på en måte, der det er noe som man kan se på med ulike perspektiver, men uansett så er det jo med på å underbygge en tanke eller et bilde av noe eller en holdning som på en måte er skadelig da. Og da er det jo veldig viktig å si fra. Det er viktig å ty til motmælet. Og så er det jo som du sier at opp igjennom tidene så det er jo ikke det at det er noe nytt, men det er bare nå man har kommet til en tid der man kanskje sier ifra mer da. Og man er så vant til at man ikke står frem og tar den plassen. Da. Og nå begynner man på en måte å ta den plassen, og så reagerer folk på det. Da. Og ved å kalle det krenkefest, så tenker jeg at man heller må, lytte. Da. Bli flinkere til å lytte på folk som kjenner på kroppen, på det å faktisk bli behandlet annerledes utifra ting som bare gjør folk til folk, da.
Absolutt.
Det er viktig. Med liksom Black Lives Matter nå, og på en måte hele liksom den bevisstgjøring av samfunnet, det har jo, og det går jo, og det er jo veldig sånn viralt, men samtidig så føler man jo også veldig den der på en måte at man ser hvor utrolig nødvendig det er, og hvor mye rasisme som det faktisk skjer, og kanskje spesielt hvor liksom usynlig det blir, og hvor internalisert det er, fordi det er nesten blitt så vanlig at man ikke tenker over at det skjer. Hvorfor tenker du at folk på en måte har så vanskeligheter med å snakke om det? Hvorfor er det liksom sånn, så ubehagelig på en måte?
Jeg tror jeg synes George Ofori, jeg må bare name drop litt her nå. George Ofori synes jeg sier det veldig bra, og nå skal jeg ikke prøve å quote han direkte, fordi det husker jeg ikke, men han sier noe sånn som at det er vanskelig å sette seg inn i den situasjonen minoriteter går gjennom, og da spesielt når de, eller ikke spesielt nødvendigvis, men da også når det gjelder rasisme. Det at naboen din, eller venninna di, eller søskenbarnet, eller hvem det nå måtte være, har gått gjennom mye av det samme på en måte, livet som du har. Gått på den samme skolen, kanskje har man gått i den samme klassen. Man har vokst opp i det samme nabolaget. Og det er vanskelig å ta innover seg at de har gått gjennom noe helt annet enn det man selv har. Det er vanskelig å se for seg, kanskje. Man har ikke kjent det på kroppen selv. Og det tror jeg er et viktig poeng å ta med seg inn i denne debatten, for at de aller fleste er jo gode mennesker. Det er på som går rundt og på en måte bevisst ikke vil snakke om rasisme fordi at man, altså ut av hva er det, arroganse eller hva det nå men den her bare rett og slett den forståelsen for det, det at man kanskje ikke har blitt utfordret på det før nå. Det har jo ikke vært spesielt mye rom for å snakke om det, og sånn som i mitt eget tilfelle, så gikk det jo opp et lys for meg også, sånn våren 2020, hvor jeg var sånn, jeg innså at jeg egentlig tatt det helt for gitt. Jeg har tenkt at det å få kommentarer, det å på en måte bli kalt ting, at det er bare noe som kommer det å se ut som det jeg gjør. Jeg hadde ikke, altså, det hadde ikke gått inn, altså jeg hadde skjønt at det her er jo ikke greit. Men jeg hadde ikke skjønt at det er faktisk en mulighet for, at, for å endre det. Og det sier jo litt om den her, som du snakker om, den internaliseringen, og det at man på en måte ikke engang selv har vært bevisst på omfanget og hvor ødeleggende det er både for seg selv og andre. Da. Det sier jo litt om hvordan ja, kulturen har vært for å ta opp sånne ting. Man har jo hatt har jo ofte hatt det her synet med at ja, men altså, jeg er jo ikke rasistisk. Man har på en måte kanskje ikke skjønt at det man altså handlinger eller ord man selv har uttrykt kan oppfattes av andre som rasistisk og vondt da.
Nei, jeg skjønner meg veldig, veldig igjen i det der med, og jeg tror det er veldig viktig også, det du sier med at man ikke anerkjenner det selv, at det man faktisk opplever, og det tror jeg nok jeg som funksjonshemma har tenkt veldig mye i livet, kanskje spesielt når jeg var enda yngre, at det gikk nok kanskje opp et lys for meg også, når jeg ble aktiv i Norges Handikapforbund Ungdom, som er en menneskerettighetsorganisasjon, at jeg så på det med andre øya, fordi du blir veldig lært da, at det er jo sånn du bare må regne med, og at du ikke har lov til å være sint. Du har liksom ikke lov til å du har ikke lov til å synes at det er feil, og så hører man jo gjerne den der, åh, man skal ikke være noe sint, eller man skal ikke være noe sutteratt, eller man skal ikke være noe klaget, liksom. Men man egentlig burde ha vært så innmari mye sintere, egentlig. Og så blir man liksom lært opp til at man skal gå der med lua i hånda, og bare akseptere at når du har en kropp som er sånn, eller når man ser ut som man ser ut, så kommer jo diskriminering med på å kjøpe, liksom sånn er det jo. Da må man bare ha en god innstilling og fokusere på de gode eksemplene, og i stedet for å faktisk tenke på at, nei, men det her er jo samfunnet, og det er jo vi som har skapt samfunnet, og da er det jo også vi som kan endre på det, og det bare er så utrolig utrolig viktig, og det er jo det som er så viktig med Afreya også, i seg selv, og jobben vi har gjort for den saks skyld, at man skaper rom for det her. Jeg skulle i hvert fall for min del ønske at det hadde vært noe man hadde pratet om så innmari mye tidligere, at det ikke hadde vært en sånn øyeåpner i senere alder, liksom. At du øyeåpner at du har lov til å være den du er, og lov til å puste og eksistere uten å oppleve diskriminering og så det er jo ganske sykt, egentlig, men det er jo litt sånn det er.
Det blir jo nesten sånn å tenke at, ok, men jeg fortjener kanskje at vi, siden jeg har den kroppen jeg har, eller jeg er som jeg er, og så er det ikke sånn i det hele tatt. Det er på en måte samfunnet som har forandret, så ser vi at alle er på en måte, alle har like retusjer, og man skal ikke bli for hatytringer slengt etter seg, fordi man har en ser annerledes ut, da.
Ja, ja, det er veldig viktig. Bare det å ikke liksom... Ja, og det er jo ikke bare det å... hva var det du sa? Det første liksom med at... Ja, fortjene det. Om man fortjener det eller ikke, men bare det å... at man har så lett for å tenke at sånn er det. Og da er det støpt. Mm. Og så er det liksom så støpte strukturer i så lang historie over så innmari lang tid, at man har litt sånn, og normer også, man har en sånn egen evne til å tenke at sånn er det. Og det er jo veldig sånn, og det kommer jo av mye, både i skole og mye av liksom hvordan samfunnet er bygd opp, men det er så viktig å vite at det ikke er, at det ikke er støpt, liksom.
Absolutt.
Men nå kommer det et nytt stort spørsmål. Denne, om dere kunne endre, eller om du kunne endre hva som helst i verden, hva ville det ha vært? Har du noen?
Ja, det er et stort spørsmål.
Ja.
For min del, da, nei, personlig da, jeg kan ikke snakke for resten av Freya-gjengen. Men jeg synes, altså, det er en quote jeg synes er ganske bra, og nå husker jeg ikke hvem den er av, men det kan man jo finne ut. Og den er, we listen to reply, nei, hva er det? We don't listen to understand, we listen to reply. Og jeg synes, jeg tror kanskje det, om man hadde fått en, altså, en kultur som er mer åpen for å lytte, og et samfunn hvor dialog er mer vanlig. Jeg tror vi hadde kommet langt bare med å på en måte kunne møte hverandre med et ønske om å lytte og forstå. Ikke bare lytte for å komme med en rask respons, men virkelig ta den innover seg og prøve å ja, se da, hva er det du sier når du, altså, hva er det egentlig du mener når du sier det her? Jeg tror det også er mye av grunnen til at man nå har en såpass polarisert debatt rundt for eksempel det her med blackface da, at det handler kun om å ha det raskeste motsvaret, eller man skal mest klikke inn på artikkelen. Man har ikke nødvendigvis en approach med at ok, men hva er det egentlig den, man prøver å formidle med det her?
Det er at mange som bare lytter, ikke forstår, eller sånn.
Eller sånn ikke lytte, men eller ikke litt sånn ordentlig, kanskje?
Ja, men jeg mener det med ja. Sånn politikere som later som at de lytter, og så bare går man videre, og så ja, men ikke det man sier man egentlig skal gjøre.
Og hvertfall det med sånn at man tenker på hva man skal svare, og hva man skal sitt motsvar, og det er jo mye sånn der som man kan kjenne igjen i liksom sånne store festtaler uten egentlig noen konkrete ord. Og som, ja, så det er veldig, veldig, man vinner mye, eller nøkken lik i det å på en måte være god til å faktisk lytte. Har dere i Afreya, du var jo inn på at dere hadde en del planer. Og så er det jo korona som selvfølgelig påvirker en del av det, men har dere noen spennende plans fremover?
Vi har nå en åpen kunstutstilling på Feministhuset i Trondheim som blir værende ja, ute i januar. Som er åpent hver lørdag, hvis man vil komme seg. Men bortsett fra det, så driver vi å jobbe med en nettside hvor, som vi ja, håper å få lansert ganske snart, hvor vi ønsker å fortsatt arbeide med denne safe spacen, da, hvor man kan ta opp temaer man selv ønsker, skrive om det, om man uttrykker seg visuelt gjennom kunst, så kan det være rom for det. Så det synes jo vi er veldig spennende. Håper at det blir bra. Utover våren så er det vanskelig å si noe konkret, fordi vi har måttet tenke litt nytt på grunn av alle de restriksjonene. Men vi har noen planer i bakhodet, så what that can be.
Spennende å følge med. Hva er temaet rundt kunstutstillingen?
Ja, kunstutstillingen heter 5 Challenging the Status Quo. Og det er 3 unge kunstnere. Det er deres debututstilling. Og det er litt tilfeldig at det ble at det ble som det ble. Men alle 3 male bilder av hva de anser som femininitet, eller ulike uttrykk for femininitet. Med fokus på det å være biracial, for eksempel. Og den her på en måte konflikten mellom 2 kulturer. 2 kulturer som har helt ulikt syn på kvinnens posisjon i samfunnet. Fokus på stolthet. Det å på en måte omfavne det som gjør oss forskjellige, da. Og bære det med stolthet. Ja. Så det er på en måte essensen i det utstillingen handler om.
Så fint og kraftfullt.
Skikkelig fint, ja. Skikkelig sånn empower. Ja, den må vi få med oss.
Nå begynner vi å nærme oss slutten. Men før det, etter siste stort spørsmål. Fordi dere har jo gjort mye på kort tid til tross for koronarestriksjoner. Men hva er det dere, eller du, er mest stolt av?
Jeg tror kanskje det jeg er aller mest stolt av er at vi har fått til å skape den der safe spacen. At vi på veldig kort tid klar da vi arrangerte vårt første Cancún-møte og ha altså å møte folk på en sånn måte som gjorde dem komfortabel med å dele sine egne historier, med å ta opp ting de aldri har snakket om før. Ikke at det nødvendigvis er det som er det man skal gå etter, men det å klare å skape den atmosfæren eller det trygge rommet som vi ikke hadde selv. Og om det da bare var for den ene kvelden eller den uka eller den helga, det å ha fått til det, det synes jeg er ganske stort.
Det er veldig, veldig fint. Jeg har jo vært på et sånt Cancún-møte selv. Vi hadde jo en debatt der om interseksjonalitet, da, som jeg var med og deltok i. Og jeg må jo si det at det var noe veldig, veldig, veldig fint i å bare tenke så interseksjonelt, da. Og man gjør jo gjerne det, og det gjør jeg jo i mitt arbeid med likestilling og menneskerettighet hele tiden, for det er jo kjernen på en måte i det. Men samtidig så var det så innmari fint, da. Og så god liksom atmosfære å bare samles der, og bare på tvers av på en måte minoriteter, da. Bare snakke om opplevelsene man har, og diskrimineringen man møter, og bare lytte rett og slett, da. Det var jo akkurat det vi på en måte gjorde, og det gjorde jo alle sammen også. Og det var bare en skikkelig, skikkelig fin debatt, da. Synes i hvert fall det. Og viktig å bare finne et sted og et rom, da, til å sette seg ned og faktisk ha de viktige samtalene, da. Som i bunn og grunn endrer på strukturen og endrer samfunnet mer enn det man kanskje tror, da. Det er der det starter på en måte, da. I det rommet. Så det var veldig, veldig fint.
Så hyggelig at du synes det. Vi synes jo det var veldig, veldig fint å ha deg med.
Nei, men da tror jeg vi går litt mot slutten, ja. I dagens episode, det var bare så fint at du ville gjeste. Så tusen, tusen takk for det, og takk for tida di, og for alt du har sagt og delt.
Tusen takk til dere for at jeg fikk komme. For at Freya fikk en invitasjon, det setter vi veldig stor pris på.
Så bra, og masse lykke til med alt det dere skal, og nettside, og fortsett med å skape tid og sted for de viktige samtalene, og safe space, ikke minst, og kunst. Masse lykke til, men jeg gleder meg til å komme og se på kunstutstillingen.
Takk for det.
Podcasten henne har et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt vanebrytende arbeid. Kvanes Norden er en internasjonal, humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA er en stolt samarbeidspartner med Handikappforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det er forpliktende. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.mio-bpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.